Хинуйн Байгуль. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Isaia. Amin'izao fotoana izao isika ry mpiaino ajaina dia eo ampamakina ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary anio isika dia hamarana ny fizarana fahefatra, fonoteny ara-tantara, fanafihan'ny Sankeriba sy farany Ezekia, Isaia toko fenina mitelopolo hatramin'ny toko fahasivy mitelopolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao isika dia tonga tamin'ny toko fahafito mitelopolo. Isaia toko fahavalo mitelopolo. Sitrana Ezekia. Ary tamin'izany andro izany dia narary saiky maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nankao aminy ka nilaza taminy hoe, izao nilazain'i Jehovah, hafary ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nankany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah, engany eka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foky rehetra, ary ny nanaovako izay tsara eo imasinao. Dia nitomany mafy de mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe, izao nylazain'i Jehovah Andriamanitra i Davida rainao, efa nohenoiky ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasinao. Indro ampiko 5 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria aho, ary hiaro ity tanàna ity aho. Ary izao no ho famantarana ho anao avy amin'i Jehovah, hahalalanao fa Jehovah hanao izay zavatra nolazainy. Indro hampiverina ny aloka adiny 10 aho, araka ny nampidinany masoandro azy teo amin'ny dialin'ny Ahaza. Ka dia niverina adiny 10 ny masoandro, dia ilay efa nidinany. Ny teny nosoratan'i Ezekia mpanjakan'i Joda raha narary izy ka sitrana tamin'ny aretiny. Hoy izao, amin'izao andro mbola iadanako izao no tsy maintsy hidirako amin'ny vavadin'ny fiaina tsy hita, nesorina tamiko ny androko sisa. Hoy izao, tsy mba hahitan'i Jehovah intsony aho, eny, tsy mba hahitan'i Jehovah ao amin'ny tany nivelona intsony aho, tsy mba hahita olona intsony aho fa ho isan'ny mponina any amin'ny fiaina tsy hita. Ny fonenako nesorina ka nafindra tsy ho amiko tahaka ny lain'ny mpiandry ondry. Ahoriko tahaka ny tenina ny androko, fa efa ho tapahiny ho afaka amin'ny haraka izy. Indray andro monja no anaperanao ny aiko. Nampionina ny foko aho mandra-pahamaraina ny andro, tahaka ny fanapatapaky ny liona no anapatapahany ny taolako rehetra. Indray andro monja no anaperanao ny aiko. Ka dia mikora raika tahaka ny sidisidina sy ny vano aho, ary mitolokoloko tahaka ny voromailala. Pahina ny masoko no ny faniriko ho any amin'ny avo. Jehovah, ory loatra aho, aoka hiantoka ahy ianao. Ahoana no olazaiko? Sady nilaza tamiko izy no nahatanterakako. Handeha mijorehitra aho amin'ny taonako sisa rehetra no ny fangidiny aiko. Tompo, izany no iveloman'ny olona, ary amin'izany tokoa no iainany fanahiko, ka dia mahasitrana sy mahavelona ahy ianao. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina anjoa ahy, ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy ankany amin'ny lavaka fahalevonana. Fanarianao teo ivonao ny fahotako rehetra. Fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasahotra anao, ny fahafatesana tsy mahadera anao, fa izay midina ny an-davaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. ny velona dia ny velona ihany no fideranao, tahaka izao zaho anio izao. Ny ray ampahalala ny zanany ny fahamarinanao. Jehovah efa vonona hamonjy ahy, ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehovah izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Ary hoy i Isaia, maka ampem-panaviavy ary apetao amin'ny vay izany mba ho sitrana izy. Ary hoy Ezekia, inona no famantarana fa hiakatra ny an-tranon'i Jehovah aho? Isaia toko fasivy amby telopolo. Ezekia nampahafantatra tsy ampieverana ny fitaovam-piarovany, nambara mialoha ny hahalasako babo any Babilônia. Tamin'izany andro izany no nampitondrany Merodaka Baladanina, zanaka Baladanina mpanjakan'i Babilônia, taratasy fanomezana ho an'i Ezekia, fa efa reny fa narary izy ka hasitrana. Ary dia faly Ezekia noho izany, ka nampiseho azy ny trano fitehirizany zava-tsoa, dia volafotsy sy volamena sy zava-manitra ary menaka tsara sy ny trano fitehirizana ny fiadiny rehetra mba amin'izay rehetra tao amin'ny firaketany. Tsy nisy zavatra tsy nasehony Ezekia azy, na ny tao an-tranony na ny tao amin'ny fanjakany rehetra. Dia nankany amin'ny Ezekia mpanjaka Isaia mpaminany ka nanao taminy hoe, ahoana no nolazain'ireo olona ireo, ary avy taiza no niaviany hankaty aminao? Ary hoy Ezekia, nankaty amiko avy tany an-tany lavitra izy, dia avy tany Babilônia. Dia hoy izy, ka inonavy anefa no hitany tao an-tranonao? Ary hoy Ezekia, izay rehetra tao an-tranoko dia efa hitany avokoa, tsy nisy zavatra tsy nasehoko azy ny ao amin'ny firaketako rehetra. Ary hoy Izaia tamin'ny Ezekia, henoy ary ny tenin'i Jehovah tompony maro, indro avy ny andro ka hoentina ho an'i Babilônia izay rehetra ao an-tranonao sy izay rehetra no arian'ny razanao ka voatahiry mandrakandro any. Eny, tsy sisa hijanona na inona na inona, hoy Jehovah. Ary na dia niteraka ao aza dia hisy hoentiny koa ka ho tandonaka any amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Babilônia ireo. Dia hoy Ezekia tamin'ny Isaia, tsara ny tenin'i Jehovah izay nolazainao. Ary hoy koa izy, eny, hisy fiadanana amin'ny androko ka handry fe izay. Dia izay ny momba ny fizarana fahaefatra fonteny ara-tantara fanafihan'ny Sankeriba sy faran'ny Ezekia, Isaia toko fahenina amby telopolo hatramin'ny toko fasivy amby telopolo. Fizarana fahadimy, lehibe Andriamanitra ary ambony noho ny zavatra rehetra, Isaia toko fahefapolo hatramin'ny toko fahavalombe efapolo. Isaia toko fahefapolo. Ny hafatra vaovao ampitain'ny mpaminany. Ampionony, ampionony ny oloko hoy Andriamanitrareo, mitoria teny soa mafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny heliny, ary efa nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Misionan'i Jaona mpanao batisa. Injany misy feony miantso hoe, manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any tany foana ho an'Andriamanitsika. Aoka hasandratra ny loasaha rehetra, aoka haetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, aoka ny be havoana ho tonga lembalemba, ary ny tany saridalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahitr'i Jehovah, ary ny nofo rehetra hiara-mahita izany, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Halehiben'Andriamanitra sy ny mahatsinitsinina ny olombelona. Injany misy miteny hoe miantsoa, ary hoy izy, ahoana nefa no antso hataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsarantare rehetra dia tahaka ny voninjavatra any an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofo ny fofonain'i Jehovah ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay. Riziona, izay mitondra teny soa mafaly o, miakara ny tendrombohitra avo. Ry Jerosalema, izay mitondra teny soa mafaly o, asandrato mafy ny feonao, asandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tanànan'i Joda hoe, indro Andriamanitrareo, indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandry ny any no hanapaka. Indro ny valipitia hatolony dia eny aminy, ary ny vali ny asa omeny dia eo anoloany. Hiandry ny ondry ny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny sandriny no hanangonany ny zanak'ondry ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny ary horoahiny miadana ny ampianahany. Izy no namatra ny rano teo am-pelatanany ary nanjehiny lanitra tamin'ny zehiny sy namorony vovontany tamin'ny vata ary nandanja ny tendrombohitra tamin'ny fandanjana sy ny avoana tamin'ny mizana. Iza no nanome hevitra ny fanahin'i Jehova ary iza no mpanolotsaina nampianatra azy? Iza no nidinihany ka nanome saina azy sy nanoro azy ny lalan'ny fitsarana ary nampianatra fahalalana azy sy nampahafantatra azy ny lalan'ny fahendrena? Indro, ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny ary atao tahaka ny vovoka madinika amin'ny mizana. Indro, ny nosy dia tsitsiny ny tahaka ny zavatra bitika indrindra. Ary Libanona aza tsy ampy hataina, ary ny biby ao tsy ampy ho fanatitra dorana. Ny firenena rehetra dia tahaka ny tsinitsinina eo anatrehany, ka ataony ho naman'ny tsinitsinina sy ny zava-poana izy. Koa ampitovianareo amin'iza moa Andriamanitra, ary andrikinina no mampanahafinareo azy? Ny mpiasa manao sarin-javatra nidina, ary ny mpanefy volamena mametaka takela-bolamena aminy sy manao tongalika volafotsy anidina. Izay malahelo ka tsy manan-katerina dia mifidy hazo tsy mety ho lo ary mitady mpiasa mahay zavatra mba hamorona sarin-javatra voasokotra izay tsy hiozongozona. Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin'ny fanorenany tany? Izy no mipetraka amin'ny habakabaka ambonin'ny tany, ary ny mponiny ety dia tahaka ny valala. Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina, ary manenjana azy tahaka ny ilay hitoerana. Izy no mahatsinitsinina ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zava-poana. Voana mblena vetivety ireo, voana fafy ireo, voana maka tao amin'ny tany ny fotiny, dia notsofin'Andriamanitra ireo ka dia nalazo, ary nindao sy ny tafio-drivotra tahaka ny vodovary izy. Koa ampitovianareo amin'iza moa aho hitahako aminy, hoy ny iray masina. Asandrato ny masinareo ka mijere, iza no nahary ireny? Iza no mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny haben'ny fahatanjahany sy ny herin'ny tsitoha ka tsy misy diso ireny na dia ray akory aza? Nahoana no miteny ianao ry Jakoba ô, ary milaza ianao ry Israely ô hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny faran'ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampahatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny herybe. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Thank you. Isaia toko fahiraikambefapolo. Ilay Andriamanitra velona manambara ny mahatsinitsinina ireo sampy tsy misy aina. Mangina iaino ahy ianareo rinosy, ary aoka handroso hery ny firenena. Aoka hanatina izy ka dia hiteny, andeha isika hifanatina eo amin'ny fitsarana. Iza no nanaitra avy any an-tsinanana ilay nombany fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena ho eo anatrehany ka nampanapahin'ireo mpanjaka izy. Iza no nanao ny sabany ho tahaka ny vovoka, ary ny sipikany ho tahaka ny vodivary voapoaka? Mipoaka ireo izy ka mandrosoma tsara any amin'ny lalana tsy mbola nodiaviny tongony. Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha? Izaho Jehovah no voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola izaho ihany no izy. Ny nosy nahita ka raiky tahotra, torankovitra ny vazantany, dia nanatina izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoki. Koa ny mpandrafitra dia mampahery ny mpanefy volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nivelo teo amin'ny riandriana, ka hoy izy miantso ny solohoto, tsara ity, dia nohomboany mafy tamin'ny hombo izy mba tsy hiozongozona. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranak'i Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany, ary nantsoiko avy tany tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko, aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanan'ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro, ho menatra sy hangay ahy izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy. Eny, ho levona izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa izaho, Jehovah Andriamanitrao, no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy, izao no hamonjy anao ho Jehovah, ary ny iray masiny Israely no mpanavitra anao. Indro, ataoko kodia vy vaovao misy nify maranitra ianao, hivelin'ny tendrombohitra ianao ka hanorotoro azy ho vovoka, ary hanao ny havoana ho tahaka ny akofa. Hikororoka azy ianao, ka ho pao ny rivotra izy, ary ny tasio-drivotra hanely azy, fa ianao kosa dia hiravoravo amin'i Jehovah, ary ny iray masiny Israely no horeharehanao. Ny ory sy ny malahelo mitady rano fa tsy mahita, ary ny lelany maina ny hetaheta. Izaho Jehovah no hiaino azy, izaho Andriamanitry ny Israely tsy hahafoy azy. Hampibohika renirano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary loharano ao amin'ny loasaha. Hanao ny efitra ho fary aho, ary ny tany karankaina ho loharano miboiboika. Hampaniry hazo sedera sy akasiasy rotra ary oliva any anefitra aho, ary kipreso sy pinina sy bokso eny an-tany hay, mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, ary ny iray masiny Israely no nahary izany. Alaharo eto ny teninareo hoy Jehovah, aseho izay mahamarina ny anareo hoy ny mpanjakan'i Jakoba. Aoka hampanatony ny kahasehony amintsika izay zavatra mbola ho avy. Ambarao izay zavatra taloha, mba ho heverinay ka ho fantatray izay hiafarany, na ilazao izay zavatra ho avy izahay. Ambarao anay izay zavatra ho avy rahatr'izay, mba ho fantatray fa Andriamanitra ianareo. Eny, manaova soa na manaova ratsy, mba hitaha isika ka samy hahita. Indro, ianareo dia namany tsinitsinina, ary ny asanareo dia namany zava-poana. Vetaveta izay mifidy ianareo. Nanaitra ny anankiray avy tany avaratra aho ka tonga izy, dia ny anankiray avy any amin'ny fipisahan'ny masoandro izay hiantso ny anarako, ary hanosiosy ny mpanapaka tahaka ny fanosiosy feta izy, ary tahaka ny mpanefy vilany mihosy tany manga. Iza no nitory izany hatramin'ny voalohany mba ho fantany, ary hatry ny fonitaloha mba hataony hoe marina, tsy nisy nanambara, eny tsy nisy nitory, ary tsy nisy nandre ny teninareo. Izaho ny voalohany izay milaza amin'izy io na hoe indreo indreo izy sady manome mpitondra teny soa mafaly ho an'i Jerosalema. De nijery aho kanto tsy nisy olona, eny nojereko ireny kanto tsy nisy mpanolo-tsaina hamaly ahy raha manontany azy aho. Indro zava-poana avokoa izy rehetra, tsinitsinina ny asany, rivotra sy zava-poana ny sampiny anidana. Isaia toko faharoa amby efapolo. Kristy ilay mpanompon'i Jehovah. Indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao aminy ny fanahiko, hamoaka fitsipika ho an'ny jendilisa izy. Tsy antsoantso izy na hanandrasa ny feony, na hanao izay handrenesana ny feony ny an-dalana. Tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahy njiro manetona. Hamoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy hiandro ny lalànany. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra, izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantanany tananao, ary fiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa, hampahiratra ny masiny jamba, hamoaka ny mpifatra hiala ao an-trano maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Israely nofidiana, Israely ao anatin'ny ota, Israely faizina. Izaho no Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa na ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voasokitra. Ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho, ary zava-baovao kosa no toriko izao. Na dia tsy mbola miposaka aza ireny dia ambarako aminareo. Ianareo izay midina any amin'ny ranomasina sy ny ao amin'ny rehetra dia ianareo nosy sy ny mponina ao aminy, samy mihira fihiram-baovao an'i Jehovah dia ny fiderana azy hatrany amin'ny faran'ny tany. Aoka ny efitra sy ireo tanàna eny aminy hanandratra ny feony, dia ny vohitra izay honenany Kedara, aoka hioby ny mponina any Sela, ary aoka hanao feo avo any an-tampon'ny tendrombohitra izy. Aoka hanome voninahitra an'i Jehovah izy, ary hitory ny fiderana azy any amin'ny nosy. Jehovah mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanao ny mpiady no hamoazany ny fahatezerany. Miantsoantso izy, eny mihika mafy, mampiseho hery haharesin'ny fahavaliny izy. Efa tsy niteny aho hatrehatr'izay, nangina ihany aho ka nanindry fo, fa izao aho dia mitaraina tahaka ny vehivavy raha miteraka, eny miakehaka tsy avy miaina. Hataoko mariry ny tendrombohitra sy ny havoana, hataoko maina ny ahitra rehetra ao aminy, ary niony ho tonga nosy, ary hataoko tankina ny farihy. Hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia hataoko mazava eo anoloany, ary ny mikitotoana halamako tsara. Izany rehetra izany no hataoko aminy ka tsy hamelako. Hiemotra sady homenatra tokoa izay matokyny sarin-javatra voasokitra, dia izay manao amin'ny sarin-javatra anidana hoe ianareo no Andriamanitray. Miaino ianareo ry marenina, ary mijerery jamba mba hahita. Iza no jamba afa-tsy ny mpanompoko, ary iza no marenina tahaka ny hiraka izay irahiko? Iza no jamba tahaka ny sakaizan'i Jehovah, ary jamba tahaka ny mpanompony? Mahita zavatra maro ianao, nefa tsy mitandrina. Manongilana ny sofiny izy, nefa tsy mihaino. Sitrak'i Jehovah noho ny fahamarinany ny hahalehibe ny lalàna sy ny hahabe voninahitra azy. Kanefa ity dia firenena nobaboina sy norobaina, voafandrika ao an-davaka avokoa izy rehetra, ary voafina ao an-trano maizina. Voababo izy ka tsy misy mamonjy, voasambotra izy ka tsy misy manao hoe ampodio. Iza aminareo no hihaino izany? Iza no handre dia hitandrina izany amin'ny andro ho avy? Iza no nanolotra ny Jakoba ho samborina, ary Israely ho an'ny mpamabo? Tsy Jehovah izay efa nanotantsika va? Satria tsy nety nandeha tamin'ny lalany ireo, sady tsy nety niainy lalànany, ka dia nalatsany taminy ny firehitry ny fahatezerany sy ny halozany ady. De nampirehitra azy manodidina izany nefa tsy fantany, ary nandoro azy nefa tsy noheverin'ny fony. Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indraiky.